subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax sabti ah oo bisha juulaay sanadka 2022 ay tahay 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaana idaacadda idinla socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida duqeymaha cirka ay u saacidi karaan howlgallada dagaal ee ka dhanka ah ururka al-shabaab ee gobolada dhexe ee soomaaliya.
waxay uga dhigan tahay ciidamada soomaalida. qodobka koowaad waa dhiirigelin, oo ay ku dhiirigelinayso in howlihii argagixiso la dagaalanka iyo xoreynta deegaanada ka dhiman soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan laga xoreeyo, garabna ay haystaan dowladda soomaaliya ay garab haysato. ciidamada soomaaliduna hadday dhaqdhaqaaq sameeyaan oo inay dhab ka tahay loo arko.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo soo gebagabeynaya bisha agoost howlgalkoodii dalka Afghanistan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa tirada dhimashada dalka Jarmalka ee daadadka awgiis oo sii kordhay.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ansixiyey $100 milyan oo loogu talagalay dib u dejinta ehelada iyo qaraabada dadka reer Afghanistan ee la soo shaqeeyay ciidamada Mareykanka. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ciidamada Mareykanku ay ka baxayaan dalkaasi. madaxweyne Jo Biden ayaa sidoo kale ansixiyey lacag gaaraysa $200 milyan oo loogu talagalay isla taageerada dadka la shaqeynayay ciidamada Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa hore u shaacisay inay bilaabayso soo daadgureynta dad gaaraya 10,000 reer Afghanistan ah oo adeegyo kala duwan u qabtay ciidanka Mareykanka, kuwaasi oo halis ugu jira in lala beegsado weeraro argoosi ah maadaama oo ay la shaqeeyeen ciidanka Mareykanka. qaybta ugu horeysa dadkan ayaa loo soo qaadi doonaa xero military oo ku taala gobolka Virginia, halkaasi oo sharcigooga ay ku sugi doonaan. kadib in ka badan muddo sanad ah oo dib u dhac ku yimid ciyaarihii olombikada ayaa waxa ay ka bilaabeen caasimada dalka Jabaanka ee Tokyo, ciyaarahaasi oo ay dunidu dhan sugeysay. in ka badan 11,000 oo ciyaartoy ah oo ka socda 206 waddan oo caalamka ah ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan ciyaaraha sanadkan. dalalkaasi waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay ugu qayb galayaan 2 xiriir oo kala ah orodka iyo feer.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan ayaa warkaasi dunida nala socodsiinaya. halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa guluf dagaal oo xoogan maalmihii lasoo dhaafay ku qaaday saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyada kooxda Al-Shabaab oo ku yaala bartamaha Soomaaliya. howlgalladaasi dhanka dhulka ah waxaa barbar socday duqeymo dhanka cirka ah oo uu Mareykanku uu ku qaaday maleeshiyad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, halkaasoo ay Al-Shabaab kala kulmeen khasaare kala duwan. mas-uuliyiin iyo aqoon-yahanno dhanka ciidamada ah ayaa sheegaya in duqeymaha dhanka cirka ah ee ka dhanka Al-Shabaab ay muhiim u yihiin sida ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ugu guuleysan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa Khadar Maxamuud Xareed.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero dhanka cirka ah ka helaya saaxiibadooda ciidamada Mareykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ka dhan ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaaday saldhigyo ay kooxdu ku lahaayeen deegaano ku yaala inta u dhexaysa deegaanka Qeycad ilaa degmada Hobyo ee midug ee Soomaaliya. howlgaladan oo ahaa kuwa isugu jiray dhanka cirka iyo dhulka ayaa inta la xasuusto noqonaya kuwii ugu xoogganaa oo ay si wada jir ah u wada qaadaan ciidamada dowlad goboleedka galmudug kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka oo howlgalada dhanka cirka ah ka taageeraya ciidamada Soomaaliya waxaana ay wararku sheegayaan in howlgaladan oo ay hoggaaminayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ay guulo kala duwan ay ka gaareen ciidamada Soomaaliya taageerada iyo duqeymaha dhanka cirka ah ee ay ciidamada Mareykanku ay ku taageerayaan ciidamada Soomaaliya ayaa iimaanaya xilli maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump oo Soomaaliya ka saaray ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya waxana sidoo kale duqeymahani ay noqonayaan kuwii ugu horeeyay oo uu Mareykanku uu ka fuliyay Soomaaliya tan iyo markii uu madaxweyne Biden uu xafiiska la wareegay General Abdirahman Mahamud Turiyare taliyihii hore ee ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya ayaa sheegaya in duqeymaha dhanka cirka ah ee Mareykanku uu dib uga bilaabay Soomaaliya isla markaana ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ay ciidamada Soomaaliya ay u tahay dhiirigelin ah inay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada
waxay uga dhigan tahay ciidamada Soomaalida qodobka koowaad waa dhiirigelin oo ay ku dhiirigelinayso in howlihii argagixisada la dagaalanka iyo xoreynta deegaanada ka dhiman Soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan laga xoreeyo garabna ay haystaan dowladda Soomaaliya ay garab haysato ciidamada Soomaaliduna hadday dhaqdhaqaaq sameeyaan oo inay dhab ka tahay loo arko dhaqdhaqaaqyo oo operationist ah ay caawin helayaan taa waa qodobka koowaad oo ah dhiirigelin qodobka labaadna wuxuu ahaa fariin maamulka cusub ee Biden uu dirayo oo ah in istaraatiijiyadiisa argagixisada dagaalanka ee geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya aysan waxba iska bedelin ayay xambaarsan tahay duqeyntii laga geystay deegaanada galmudug ee Mareykanku geystay diyaaradaha Mareykanku geystay fariimo dadban iyo kuwo toosaba way gudbinaysay
sidoo kale in Mareykanka uu mar kale dib u bilaabo duqeymaha uu la baygsanayo xarumaha kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya kadib muddo 6 bilood ah oo uu xafiiska ku sugan yahay madaxweyne Biden ayaa waxaa sidoo kale lagu micneyn karaa in Mareykanku uu dib u eegis uu ku sameeyay siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka ee uu ka qaatay ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya sida uu sharaxayo Xuseen Macalin oo ah madaxa macadka Hiraal ee cilmi baarista dhanka amniga ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
waxay ila muuqataa in taageero loo muujinayo ciidamada ka howlgalaya ciidamada Soomaalida oo ka howlgalaya dhulka oo talaabti ugu horreysay ay ku caawiyeen ciidamadii isbahaysigii dowlad goboleedka galmudug iyo xoogga dalka gaar ahaan ciidanka darab marka arrintan arrin soo dhaweyn mudan waaye waa arrinihii aan anagu soo jeedinaynay inaysan noqonin arrin dowladda Mareykanka dhankeeda kaliya ka socoto balse wada shaqeyn labada dhinac ah ayaa maaragtay dabcan waxaa lagu sii xoojin karaa in arrintii madaxweyne Obama oo ahayd inuu madaxdooda bartilmaameedsado oo uusan maaragtay dagaalyanada caadiga ah uusan mar walba meesha ay ka dhalan karto in shacab wax ku yeeloobaan marka si guud waa soo dhaweyn mudan ciidamadii lagala baxay dabcan iyana waxaan umaleynaa dib ugu istaas ay ka jawaabi doonaan waa waxay ku fiicnaan lahayd in la soo dhaweeyo in ay soo noqdaan oo ay si hoose ula shaqeeyaan tababarkii iyo mentoring intaba ciidamadii sida gaarka u tababaranaya danab marka waa xasleeyahay siyaasadda oo Biden inay wax badan ka fiicnaan doonto siyaasadii Trump
marka la isku geeyo awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo aanan wali gaarsiisneyn halkii la rabay iyo habka ay u dagaalamayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay adag tahay in ay ciidamadu ay si dhib yar ay uga guuleystaan ayaa waxa ay muhiimad gaar ah ay u leedahay ciidamada xoogga dalka inay helaan awood dhanka cirka ah oo looga guuleysanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab
sidoo kale muhiimad gaar ah ay u leedahay ciidamada xoogga dalka iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida inay helaan caawin cidka ah oo maadaama urur argagixiso oo ideolojiyad ku dagaalamaya uu yahay oo lagu soo tarbiyeynayo inay amba dhintaan amba guuleystaan sidoo kalena ay hubka dowladdu amba ciidamada qalabka sida ay haystaan hub lamida amba u dhow ay haystaan waxaa loo baahan yahay wax labada awoodood oo iska soo horjeeda waa in si mid u guuleysato waa in mid kamid ay wax dheer tahay awoodda kale awooddaasna waa duqeynta cirka ciidamada soomaalidu marka haddii meeshii ku adkaataba dusha looga duqeynayo waxay helayaan in waxaa fudaanaysa inay qabsadaan goobaha cadowga dhinaca cadowgana waxaa ku adkaanaysa inay dhufaysyo galaan waxaa ku adkaanaysa inay meelo ku aruuraan oo ay kala xog qaataan
saraakiisha maraykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan duqeymaha ay mar kale ay dib uga bilaabeen soomaaliya ee ay ku beegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab iyo sidoo kale in taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo soo gaabiyo uu dib u bilaabayo olole xoogan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada soomaaliya maraykanka ayaa fuliyey 36 weerar oo xagga cirka ah kuwaasoo uu la beegsaday al-shabaab sanadkii 2019 halka 30 kalena uu fuliyey sanadkii la soo dhaafay ilaa 7 weerar oo kale ayay sidoo kale qaadeen ciidamada maraykanka 27 ee ugu horeeyay ee sanadkan ka hor intii aanu madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ka tagin xafiiska Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ansixiyay $100 million oo loogu talagalay in dib u dejin lagu sameeyo ehelada iyo qaraabada dadka reer Afghanistan ee la shaqeeya ciidamada Mareykanka. Arintaas ayaa imaaneysa iyadoo ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan dalkaasi. Warbixin amurtaas ku saabsan waxa ay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay soo gabagabeynayaan hawlgalladii ay ka wadeen dalka Afghanistan. Dagaalkan oo lagu tilmaamay kii ugu dheeraa ee ay ciidamada Mareykanku galaan ayaa haddaba waxa isweydiintu ay tahay maxay yihiin sababaha dhaliyay in ciidamada Mareykanku dalkaasi ka soo baxaan waxaa arrintaas si faahfaahinaya Cabdiraxmaan Cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka
sidaan u fahanno waxa keenay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka hadda inaan xogaha dib u noqono oo taariikhiyo muhiim ah soo sheegno iyo muhiimadda tahay marka 11 September 2001 waxaan garanaynaa Al-Qaacida inay weerar u geysteen Mareykanka weerarkaasna waxa ka dhashay inuu Mareykanka ka jawaabo bishii October 7, 2001 garaacitaankii ugu horeeyay oo la garaaco xarumaha ee Taliban-ku leeyihiin ee Afghanistan ku leeyihiin Taliban-kaas oo xilliga lagu tilmaamay inay argagixisay yihiin ama gacansar leeyihiin Al-Qaacida waxay keentay haddana 13 November 2001 in Kabul la qabsado kadibna 26 January 2004 dastuur cusub baa la sameeyay 7 December 2004 madaxweynihii ugu horeeyay oo xilliga Xamiid Karzai la oranayay ayaa la daariyay 17 February waxaa dhacay 2009 booqashadii Obama xilligaas oo ciidamada ugu badan Mareykanka ay joogeen oo 104,000 lagu jiraynayay labadii Mayna 2011 waxaa dhacday dhimashadii Usama bin Laden waxaa ka dambeysay 23 April 2003 Mulla Umar ayay ciidamada Mareykanka dileen kadib pointiga ugu muhiimsan wuxuu ahaa maalintii 28 December 2014 taas oo NATO-ga eelaamiyeen inuu dagaalkii dhamaaday Afghanistan ee bilaabayaan inay ciidamadooda kala soo baxaan taasoo keentay inay dib isu soo aroorsadaan Taliban-kii oo 19 sano buuraha ku jiray ayaa xoog quwad leh noqday Mareykankii iyo xulafadiisu waxay ku khasbanaadeen inay heshiis la galaan heshiisku wuxuu ka dhacay qadar 29 February 2020 heshiiskaas oo loogu talagalay in Taliban-ku ay ka joojiyaan dagaalka inta ay ka baxayaan ciidamada Mareykanka iyo ciidamada xulafada la'a iyo inay wadahadal la galaan xukuumadda joogto taas ayaa keentay inay imika ka baxaan ciidamada Mareykanka
kooxda Taliban oo iyadu ah kooxda ugu awoodda badan ee dagaalka kula jirta dawladda ay beesha caalamku taageersan yihiin ee Afghanistan ayaa u muuqata mid halis ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi haddaba maxay yihiin halisaha ku soo foole xukuumadda Afghanistan haddii ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysigu dalkaasi ka baxaan
noqdada kale ee aadka muhiimka u ah dagaalku dhaqaale u baahan yahay waxaan dareemayna coronavirus iyo dhibaatooyinka uu geysatay Mareykanka iyo Mareykanka maanta doonayo inuu reposition sameeyo ama dib u habeyn u sameeyo awoodiisa ee dhibaatooyin waxay ka haysataa China dhibaatooyin Ruushka ka haysataa iyo xagga internetka oo dagaal culus lagu lahayo soo Mareykanka wuxuu u arkayaa imika muhiimadda Afghanistan inay halka ku dhamaatay ee dib u garashana inuu imika sameeynaayo u maleeynaa taqbalka dalka Afghanistan madow badan ba ku jira waayo een malaayiin dollar ba lagu bixin jiray bil walba iyadoona shacabka ka faa'iideysanayeen oo corruption iyo lacagaha mar jireen iyo shirkada Mareykan ay ka faa'iideysan jireen een waxa la sameeyay een dabaqado kala duwan ba ka dhisan imika Afghanistan oo nad u bacbacdigi kariin si walba loo tababaro waxaan ognahay xiran maalin dhaweyd shalay tolay soo galeen Taliban-ku boqolkiiba 90 hubki yaalay Mareykanka lahaa inay qaateen la wareegeen iyadoon xabad lagu ridin marka waxaan dareemi karnaa mustaqbalka een Afghanistan madow badan inuu ku jiro waayo xaragadan Taliban haddii dib u la wareegto Afghanistan taana waxay keeni kareysa in haddana cunan qabateen Afghanistan la saaro oo dhibaato kale haddana shacabigi uu dhibaato soo saaro ee nuqtad kale oo muhiim ah hadaan ku darana ee ka soo baxa laga soo baxayo Afghanistan waxa ku jira ee colaad la galay Iran hadda halka ku faafahiyo Taliban waxay imika u diyaar garoobaysaa in Afghanistan la wareegto kadibna ay ku qaado dagaal ee ku dhaawacaysa ama awoodi kaga baabineyso ee Iraniyiinta
dalka Afghanistan ayaa muddo ka badan 40 sano ku jiray qaraaraso iyo jahwareer siyaasadeed lama ooga ilaa hadda halka uu mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi uu ku wajahan yahay
aad iyo aad ayuu maatay Xuseen Barre Aadan oo arintaasi nala socodsiinay halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington qaramada midoobay iyo dawladaha beesha caalamka ayaa cambaareeyay cadaadiska lagu hayo dibad baxayaasha reer Iran hadalka qaramada midoobay ayaa imaanaya iyadoo dhawaantan ay soo baxayaan dad loo xirxiray dibad baxyadaasi waxaana horay u cambaareeyay arrintaasi dawladaha reer galbeedka warkan waxa ka soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni
مدح هيئة حقوق آدمها يا قرمة مدوبي ميشيل باتشلاد أي حق جيسي إن مسؤولين تدولة إيران أي أديك سنيان أود حضاف أي حرق باسن سي أي أعبريان دبت بحياشة الكاسي بيان أي صوصار تي مدح هيئة سي أي كومو جيسي ولا عيد كوصابسا لمشادة يداوع كدعي أسبوعي لصودة في دلك إيران أي لو شكتين دولة إيران أي سيدك دقاه أقوبا هانتهاي إني وحكا بدشو هبدفن كيدا أي لو صوصار إيسا أوامير عد أو كوصعطا عيدا مدى أمليغا سي أي أقوه غان سمعنا حرارك عالميغا ميشيل باتشلاد oo si weyn u cambaareysay adeegsiga xoogga ee ciidamada dalka Iran ayaa sidoo kale cadeysay in Iran guud ahaan ay ka maqan yihiin wadiiqooyinka wax ku oolka oo u ogolaanaya dadka rayidka inay cabashadooda ay u soo gudbiyaan si xor ah madaxa hay'adda xuquuqda insaanka qaramada midoobay ayaa ugu baaqday xukuumadda Tehran inay diirada ay saarto sidii ay u qaadi lahayd talaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo biyeeraanta tabaan ee ka jirta gobolka Qajistaan danka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa ugu baaqday jamciyiin ciidamada amniga ee Iran ay joojiyaan cadaadiska iyo xariga aan loo meeldayin ee ka dhanka dibad baxyaasha waxaan taageersanahay xuquuqda dadka Iran ay u leeyihiin isu imaatin nabadeed iyo waliba xuquuqdooda inay si xor ah u muujiyaan waana inay awoodaan inay sameeyaan ayagoo aan ka cabsi qabin cadaadis iyo xiritaan kaga imaanaya dhanka ciidamada amniga ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka sidoo kale dawladaha reer Yurub ayaa horay u cambaareeyay qaabka dawladda Iran ay u la dhaqmayso dibad baxyaasha dalkaasi iyagoo ku tilmaamay kuwa lagu cadaadinayo isla markaasina lagu caburinayo dibad baxyaasha arrimahan ayaa imaanaya xili hay'adda Amnesty International ay xaqiijisay in ciidamada amniga ee Iran ay adeegsadeen hubka halista ah si ay u kala eryaan dibad baxyada nabadeed ee ka socda gobolka Qajistaan hay'adani oo u dooda xuquuqda aadamaha ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada amniga ee Iran ay ugu yaraan 8 qof oo rayid ah ay ku dileen 7 magaalo oo kala duwan oo dalkaasi ah isla markaasina ay dhaawaceen ama ay xirxireen 10 qof oo dibadbaxyaal ah Hay'adda Amnesty International ayaa sidoo kale ugu baaqday mas'uuliyiinta dawladda Iran inay si degdeg ah u joojiyaan adeegsiga hubka otomaatikada iyo qoryaha fudfudud isla markaasina ay sii daayaan dhammaan dadka loo xirxiray dibadbaxyada gobolka Khojistan ee saliidda hodanka ku ah ee dalka Iran oo xuduud la leh dalka Iraq ayaa waxaa ka socday mudaharaadyo muddo ku dhow 10 maalmood ah oo looga soo horjeedo biyo la'aanta ka jirta gobolkaasi Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Haatana dhegeystayaal waxa ku soo dhawaatan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha waxaanu hayaa Maxamuud Mascade.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Anku bilaabe ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay kooxda Borussia Dortmund sida wararku ay sheegayaan u gaartay lacag gaaraysa 130 milyan oo ganiga Ingiriiska inay kaga soo wareegto ciyaaryahan Erling Haaland. Ciyaaryahankan oo ah 22 jir u dhashay waddanka Norway ayaa ahaa ciyaaryahanka loogu doonista badan yahay xilligan qaaradda Yurub. Waraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa isagu hore u ahaa macallinkii kooxda Borussia Dortmund ana taageerayaal badan oo Chelsea taageeray rumaysan yihiin in macallinkoodu uu suura gelin karo heshiis dhexmara Borussia Dortmund iyo Chelsea milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Roman Abramovich ayaa waxay warar ku leeyihiin waxa uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea macallimintooda iyo waliba maamulkooda amray in ay lacagtu diyaar u tahay ee xidigaasi la soo xero geliyo waddan kasta oo ay suuragal noqon karto in Haaland uu ku yimaado garoonka Stamford Bridge ee magaalada London. Si kastoo taaba xidigan ayaa ah xidig da'yar oo isla markaasina gool dhaliska ku wanaagsan waana halka ay la'dahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Laakiin wararku waxay sheegayaan haddii ay Chelsea ku guuldareysato xidigan in ay keento gegida Stamford Bridge inta balbalkeeda ay doonayso in ciyaaryahankoodii hore ee Lukaku oo isagu haatan u ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan ay taa badalkeeda garoonka Stamford Bridge keeni doonto. Lukaku ayaase Inter Milan waxay leedahay waa xidigan kaliya oo aanu ku iibinaynaa lacag gaaraysa 102 milyan oo ganiga Ingiriiska. Khalis weydiinayaa haddaba Chelsea lacagta faraha badan xidigii iyagu ay garoonkooda hore uga direen dib ma ugu soo qaadan doona. Wararka dhinaca garoonka Etihad Stadium ka imaanayana waxay sheegayaan in kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Aston Villa ay heshiis hordhaca ku gaareen in xidiga Jack Grealish oo kabtankan u ah nambarka 10aadna u qaata kooxda kubadda cagta Aston Villa inuu xidigaasi xilli ciyaareedkan iman doono garoonka Etihad Stadium. Xidigan ayaa Manchester waxa ay kula heshiisay baa la leeyahay Aston Villa lacag gaaraysa 90 milyan oo ganiga Ingiriiska. 25 jirkan u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa la rumaysan yahay inuu yahay xidigaha ugu wanaagsan ee da'yarta dunida marka ay timaado banuun samaynta. Dhinaca iyo waddanka Faransiiskana tababaraha kooxda kubadda cagta PSG Mauricio Pochettino ayaa heshiis dheeri ah la gaaray kooxda uu haatan la yiriyo. Heshiiskii hore uu kooxda kula joogay ayaa waxa uu ku ekaa sanadka 2022 laakiin kooxdu haatan hal sano oo kale ayay ugu dartay. Tababarahan oo isagu bari u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta PSG ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in uu kooxda la sii joogo isaga iyo weliba shaqaalihiisu ay ka sii mid noqdaan kooxda kubadda cagta ee PSG. Wuxuu yiri aad ayay muhiim u tahay in aan dareenno kalsooni uu naadigu nagu qabo isla markaasina aynu awooddeenna ta ugu badan isugu geyno sidii aan kooxdan magaceeda kor ugu qaadi lahayn. Tababare Pochettino waxa uu intaasi ku daray in ay isaga iyo dhammaanba ciyaartoyda iyo kooxdu isku dayi doonaan wax kasta awooddooda in ay iyagoo wada jira ku soo dhiciyaan guulaha ay doonayso kooxdu in ay gaarto. Wagaag dhegeystayaal, inteena ciyaarahana toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascade ila sidaa iyo nabadgelyo.
markana waxaan soo qabanayaa fanaanada codka baxsan Yurub Geenyo.
dhegeystayaal waxay noo wiidil baahintii idaacadda nikeen misalanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo dambe sidaas iyo nabadgelyo.
atay geyan kana katee biye si magaboone allah ayo